haatanna waa barnaamijkii waa go'aankaaga toddobaadkii labaadna weeye waana barnaamijkan ugu talagalay dhallinyarada soomaaliyeed. caawana barnaamijkeennan wuxuu ka hadlayaa dhallinyarada iyo waxbarashada soomaaliya. tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa dhaawac weynu soo gaaray heerarkii waxbarashada ee soomaaliya, taasoo saamaysay dhallinyaradii iyo ubadkii soo korayey. haddaba waxaa abuurmay hay-ado iyo dallado kala duwan oo qaarkood manhajyo waxbarasho ka keenay dalalka dibadda. ururo islaamiyiina ayaa manhajyo badan ku soo kordhiyey heerarka waxbarashada, kuwaasoo furay macdiyo badan oo qaarkood najaxay. haddaba wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin ayaa soo dirtay warbixin ay ku eegayso sida hay-adaha islaamiga ay wax uga beddeleen waxbarashada iyo faa'iidada iyo khasaarada ay arrintaasi ku reebtay dhallinyarada soomaaliyeed.
markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya 1991 waxaa lumay hoggaankii doorka waxbarashada soomaaliya oo ay gacanta ku haysay wasaaraddii waxbarashada ee soomaaliya. sannadihii 1992 waxaa abuurmay iskuullo yaryar oo ka furmay gobollo badan oo soomaaliya ka mid ah, kuwaas oo la jaanqaaday xilligii burburka in ardayda soomaaliyeed ay wax ka baran karaan haddii ay awoodaan inay iska bixiyaan lacagta billaha ah, maadaama ay meesha ka maqnayd kaalintii wasaaradda waxbarashada ee lacag la'aanta ahayd. ururada islaamiga ah ee soomaaliya oo gacan ka helaya waddamada carabta qaybtood ayaa buuxiyey fursaddaas bannaanaatay, waxaana iminka gobollada soomaaliya ka abuurmay iskuullo, macadyo iyo jaamacado ay gacanta ku hayaan ururadani. yuusuf suudi cabdi waxa uu ka mid yahay macallimiintii ugu horreysay ee arrimahan isu xilqaamay, waxaana uu inoo sharaxayaa iskuulkii ugu horreeyey ee laga furo magaalada boosaaso iyo heerka waxbarashada ee iminka ay gaarsiiyeen.
haddaan wax yar taariikhdii aan xuso, markii la bilaabayay 1992 waxay ahayd xilli aad iyo aad u qallafsan oo dalka burbur ka dhacay, oo dadku wax soo qaxay iyo wax hiikacsan ay lahaayeen dibadaha inay aadaan. runtii annagoo oo dhallinyaradii jaamacadaha soomaaliyeed ka baxay aba is-abaabulay, waxaanu garanay inay maqan tahay booskii xukuumadda ee waxbarashada ubadka soo koraya. halkaas ayaanu ka istaagnay, waxaanu garanay inaanu suxilqaano sidaan ubadka soo koraya aan waxbarasho ugu sahli lahayn. iskuulkii ugu horreeyey wuxuu ahaa dugsiga Imaam Nawowi. waxaanu ka furnay dhismihii dowladda hoose ee magaalada Boosaaso oo markaas dad raydi deganaayeen. runtii caqabaad fara badan baa naga qabsaday manaahijta aanu dhigayno, macalimiinta, dhisme ku haboon iskuul oo aanan helin. caqabaadkaasoo dhan baa naga soo maray, aad baan ugu dhaba adeegnay. sidaasaanu 200 arday ku bilownay 4 fasala, ardaydii ugu horreysay ahaa oo haddeer dhammaantood mas-uuliyiin ka wada ah mu'asasaad wada waaweyn iyo garanaysaa dowladdaba u shaqeeya, qaarkood jaamacadaha wax ka dhiga. sidaasaanu ku bilownay. haddana hay-adda iskuulladeedu 24 iskuul bay marayaan oo dhammaan budlaano dhan wada gaarsiisan oo 2000 oo arday kasoo bax ka qalin jibiyeen.
sidee marka ayaad ardayda ugu hesheen bugaagta waxbarashada oo kale? yaa idinka gacansiiyey dhaqaalaha arrimahan waxbarasho aad ku samayseen?
wallaahi run ahaantii waxaana waa iskala kufaynay oo dhacaynay, cid naga taageedha ma jirin. markii hore dadka aqoon-yahanada oo magaalada jooga baan bugaagii wax ka soo guray. markii dambena dowladaha deriska ah baan waxaan u doonanay manaahij, khaasatan nadwada nadwal caalamiin lashabaab lislaam oo na siisa manhaj sacuudiya iyo manhaj yemeniya oo dad soomaaliyeed ganacsataa noo keeneen. kuwaasaanu isku kabnay oo aanu isnidhi bal halagaga baxo gaabkan ku dhex jira manhaj la-aanta inta laga helayo manaahij soomaaliyeed inta laga helayo.
muddadii waxbarashada ay gacanta ku hayeen ururadan islaamiga ah ee soomaaliya waxaa kordhay iskuullada, jaamacadaha iyo macadyada wax lagu barto. waxaa kaloo kor u kacay tirada gabdhaha waxbartay oo intooda badan ay muuqato inay galaan kaalinta koowaad ee waxbarashada. sheekh fuaad maxamuud xaaji nuur ayaa inoo sharaxaya kaalinta ururada islaamiga ah ay ka qaateen waxbarashada soomaaliya.
runtii islaamiyiintu tacliinta soomaaliya markii dowladdii soomaaliya ay burburtay runtii waxay ka qaateen kaalin mug leh, maadaama ay ku badnaayeen kaadir ama dad fara badan oo akademik ah oo jaamacada ka baxay, qaarna secondary ka baxay, qaarna arday ahaayeen. ayay waxay isu xilqaameen inay furaan iskuullo fara badan. guulaha ay soo hoyeen waxaa ka mid ahaa runtii in tacliintii loo sinaado oo qof walba uu fursad heli karo, oo marka hadhow tacliinta la dhammaysto oo tacliinta sare loo gudbay haddana la abaabulo jaamacado in loo raadiyo minax ama koorsooyin banaanka loo aado oo ardada ugu maarkaska sareysa ama ugu calaamad sareysa ay marka ay aado 1993 daraasad la sameeyay waxa islaamiyiintu ku guuleysteen in gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbarta ay noqdaan 40% halkii waagi hore aad u yaraan jiray daraasad la sameeyay waliba wasaaradda waxbarashada ee federaalka Soomaaliya ay sameysay 2011 waxay tirakoob ku sameeyeen iskuulada ka furan Soomaaliya waxaan u maleynayaa waliba daraasadda Soomaaliland kuma jirin 845 iskuul ayaa Soomaaliya ka furna waxa dhiganayay 198,427 arday een halka dawladda federaalka markaas ay gacanta ku haysay 6 iskuul kaliya oo ay dhigtaan 2685 arday koonfurta Soomaaliya xilliga 2011 ilaa 15 jaamacadood ba ku yaalay oo ay u guunsan yihiin jaamacadda Muqdisho oo xamar ka bilaabatay jaamacadda East Africa oo Boosaaso ka bilaabatay Ismad ba kamida Indian Ocean ba kamida jaamacadaha samaysmay yani Plasma kamida Boosaaso College waxa kamida BSU waxa jaamacadaha sida Amuud iyo Hargeysa iyo Burco iyo jaamacado kale fara badan ayaa runtii samaysmay
inkastoo ururada Islaamiga ah ay wax barashada kaalin mug leh ka qaateen haddana waxaa jira in dadka qaar ay dhalilsan yihiin hanaanka waxbarashada cusub ee sanadihii burburka bilaabatay inay tahay mid meesha ka saartay manhajkii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ugu tala gashay in la baro ardayga Soomaaliyeed oo ay abuurmeen manhajyo kala duwan oo wadamo qalaad laga soo waariday sababtayna in iskuulada ay ka soo baxaan arday ku kala duwan aqoonta taariikhda juqraafiga iyo wixii la mid ah xilligi ay jirtay dawladdii hore ee Soomaaliya waxa goobaha waxbarasho ee Soomaaliya loogu magacdari jiray dadkii taariikhda ku lahaa halganka Soomaaliya taasina ay meesha ka baxday sidaasi waxa aaminsan Barkhad Cali Saarax
ee kaalin mugleey ka qaateen marka loo fiirsho waqtiyadii la soo maray xilliyadaas waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa inagu haddeenay Soomaali war ma lahayn halgamayaal dagaaliyaha gobolnimo doon ma lahayn gabyaan ma lahayn taariikhiyan ma lahayn nin magac iyo sumcad ma lahayn raggaas aan rabay in ubadkeena lagu barbaarsho raggii wadada iimaanta dhalinyarada Soomaali soo qodaxda ka qaaday oo gobolnimo doon ha aato haduu san dhaqan ahaan ama cultural dhaqankiisa aqoon intuu gobol yahay intuu isuu dhaqmi jiray habka uu dhaqmi jiray iskuulada waxaa loo bixiyaa Cabdicasiis bin Cabaas Salaxuddin Ayubi Cabdicasiis Maxamed Daawud iyo ay ka soo lobixiya waxaad moodaa waxa ay jaamacada dhiseen ama magacaabeen ama iskuula dhisaayaan ama iskuula furaayaanin waxa alla u diiday marnaba meesha soo gelin magac Soomaaliyeed meel ay ku dhigreen ama ku qoreen oo dugsi sare ama dugsi hoose ama dugsi dhexe ama jaamacad nin halgamaya ama nin gabyaa ah ama nin taariikh lahaa magac lahaa meel ay ku qoreen ma aan hayno
waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ilaa iyo heer jaamacadeed wax ku soo bartay iskuulada iyo jaamacadaha ay ururadan Islaamiga ah gacanta ku hayaan Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo kamid ah ayaa VOA-da uga waramay sida uu uga faa'iideystay
aniga waxbarashada waxaan ka bilaabay meesha koowaad asaaska xadaanada ayaa iga bilaabeen jaamacadda Islaamiga ah iyeen ilaa dugsi dhexe ilaa dugsi sare dalka dibadiisa jaamacadaha ayaa noo direen
ee taariikh ahaan iyo juqraafi ahaan in aydana wax badan ka aqoon ama aydanan leen ka bari jirin Soomaaliya oo kale hadaba manhajkii uu burburay arimaha noocaas maxaa caqabad in kaga aha
xaqiiqdii waa jirtaa arintaas wax jirta waa ahayd oo dal taariikhda Soomaaliya maliye iyo xusiideedu ma aysan badnayn way jirtay in Saudiga taariikhdiisa baran jirnay masaarida taariikhdeeda aanu baran jirnay laakiin sama aha in inta kaliya aan eegno waxa kale oo jirta in la eego qofkii sida diinta looga dhisay sida dadnimadiisa loo dhisay sida edaabtiisa loo dhisay sida akhlaaqdiisa loo dhisay sida qof ahaantiisa loo dhisay sida aan u jeedno maanta bulshada inoo shaqeynaysa arrimaha bulshada gacanta ku haysa arrimaha caafimaadka arrimaha politikaalka kulliba inay yihiin dadkii wax soo bareen gadaal waa mooda in manhajka haatan wax laga bedelay oo dadkii la baray taariikhdeenii iyo saqafadeenii hore
waxa kale oo islaamiyiin to ay ku guuleysteen in ardayda dhameysata waxbarashada iskuulada iyo jaamacadaha ay gacanta ku hayaan loo sameeyo dalad isku xirta gobolada Soomaaliya oo u diyaarisa shahaadooyinka dugsiyada sare jaamacadaha iyo wixii la mid ah Sheikh Fuad ayaa markale inoo sharaxaya
xagga shahaadooyinka madama dawladda Soomaaliya la waayay waxa la sameeyay madaloyin gobolladan yaani waxa laga sameeyay madal laga sameeyay koonfur madal ka sameysatay oo Soomaaliland madal ka sameysatay madal guud oo Soomaaliya ka dhaxaysa la sameeyay oo sida FBNs oo qale oo shahaadooyinka lagu qaadanayay oo caalamul carabi iyo meelo badan oo caalamka kamida laga ictiraafsanaa runtii shahaadooyinkooda oo ardaydu ay jaamacado ku aadeen madalooyin kaloo samaysmeena waa jireen sida thaif iyo soof iyo kuwa noocaas ah iyaguna runtii waa jireen.
Dhallinyarada ka faa'iidaysatay fursadahan waxbarasho ee ay sahleen ururada islaamiga ah ee soomaaliya ayaa iminka ka mid ah maamulayaasha goobaha waxbarasho ee ururadan hoostaga, kuwa ganacsiga, iyo hoggaanka siyaasadda oo qaybtood ay ka dhex muuqato. Waxaana jira tiro aad u badan oo iyana iminka wax ka dhigta goobaha waxbarasho ee ururadani ay maamulaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Kooxaha Islaamiyiinta ee iyaguna dagaalada ku lugta leh sida ururka Al-Shabaab ayaa isbeddel dhinacooda ku sameeyey heerarka waxbarashada ee deegaanada ay ka taliyaan. Ururka Al-Shabaab wuxuu gobollada uu ka talinayay bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ka eryay hay-ada waxbarasho, wuxuu kaloo soo rogay sharciyaha ay ku xakameeyeen waxbarashada. Deegaanada ururku ka talinayay waxaa laga hirgeliyey barnaamijyo abaalmarin ah oo la siinayo ardayda waxbarashada qur-aanka iyo waxbarashada noocyada kala duwan ka najaxda, kuwaasoo ubadkana la siinayay abaalmarino isugu jira qoryo iyo weliba bambooyin. Talabadaasi ayaa ubadka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed saameyn ku reebtay, islamarkaana ku geyeysiisay inay qaarkood dagaalada ururka kala qayb galaan. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha V O E-da Seynab Abuukar.
Gobollada koonfurta iyo bartamaha waddanka Soomaaliya waxaa sanadii 2018-19 si weyn ugu arriminayay ururka Al-Shabaab, waxaana ay soo saareen amarro ay dul dhigeen dugsiyadii waxbarashada gobolladii ay gacanta ku hayeen, iyagoo ceydiyey hay-ado badan oo kuwa waxbarashada ay ku jiraan, waxaana taasi ay udubdhexaad u noqotay bilowgii burbur ku yimaada nidaamkii iyo hannaankii waxbarashada ay ku socotay.
Walaahi markii goobtagan waxay tegi jireen dugsiyada qur-aanka, dugsiyada waxbarashada, hadday meeshaas jaamacada leedahay, meel kasta waxbarasho waxay geysanayaan macalin ayaga yacni afkaartooda aaminsan ama ayaga ka tirsan ama manhajkooda wax ku dhiga. Marka macalinkii ardaas wuxuu fahansiinaya, wuu tashkiilinayaa, wuxuu uga dhaadhicinayaa mabda'aas inuu fiican yahay mandiqada shareecada islaamka in lagu maamulo. Dhammaana manhajyadii laga dhigi jiray way bedeli jireen, ayagoo ku bedeli jiray ardaygii. Tusaale ahaan, ardaygu markuu uu wanaagsanaado oo qaalin firfircoon ka gala waxbarashada, waxay ku abaalmarin jireen qori aka bumbe efana iyo wixii lamida. Dhallinyarada waxay ku tartami jireen inay yacni tacliinta ay ku kala hormaraan oo qof walba door fiican uu ka keeno. Marka dhallinyarada waxay ku ibtinayaan sidee bumbe efana ama qori aka ama walxaha qarxa iyo wixaalihii lamida Al-Shabaab si ay kuga abaalmariyaan sidee u keentaa qaalin fiican.
Sheekh Maxamed Faarax Cali Al-Ansaari waa sargaal horey ugu tirsanaa ururka Al-Shabaab, hase ahaatee iminka ah gudoomiyaha hubka dhigista iyo dhaqan celinta dhallinyarada ka soo goosata Al-Shabaab ee u qaabilsan dhanka dowladda.
Waxay u sababeynayaan horta marka hore meeshii wax lagu barto madrasooyinay u beddeleen, meelihii majaamacadaha ama iskuulada dugsiyaasha sare ama dugsiyada dhexe iyo wixii lamida, meelihii waxbarashadoo dhan madrasooyinay u beddeleen. Madrasaas marka waxaa ka baxaya manhajyada ka baxaya waxaa tarbiya islaamiya shareecatul waxyaala yacni ayagu ay leeyihiin diinta islaamka lagu dhowaanaya ama waa dhaqan islaam ayay ka faafin jireen. Laakiin dhallinyarada xataa wax looma dhigi jirin, waxaa u badnaan jiray waxyaalaha la daawasiinayo muxaadarooyin ay ku soo jiidanayaan ilmaha qalbigooda iyo howlgalladooda iyo wixii lamid operation ay fulinayaan. Sidaan ognahay maamulkooda 10 gobol uu gaaray ilaa 2008-2009 intaan gobollo badan gacantooda ka bixin oo hadda dowladda aysan gobolladii ka xorayn. Marka dhallinyaradii Soomaaliyeed waxaa la dhihi karaa 40% dhallinyaro Soomaaliyeed ay dhumiyeen, ay waclaha qarxa waxbarashadii ka wateen, ay ka kaxaysteen ilmo saaka. Waxaa laga yaabaa qof xaafada ka mid a Soomaaliyeed inay 4 ciyaal ama 5 ciyaal iskuulka u dirsato, 4 ay wiilal yihiin, midna gabar yihiin. Markay ugu boota waxaa laga yaabaa gabadhii inay usoo laabato, 4 cunug laga kaxaysto, xataa barya maaha.
Fikradaha ay aaminsanaayeen kooxaha isku haya siyaasadda Soomaaliya ayaa noqotay caqabadda keliya ee ku horgudboon in waxbarashadu ay sii waarto, waxaana intaa kadib bilowday xaalada qalafsanaana in waxbarashadu ay ku sii socoto.
Caqabadda ugu weyn oo na soo wajahda waxay ahayd markii Al-Shabaab uu internetka soo dhigay 15 hay-ad oo ay safka hore kaga jirto NRC. Way diideen in aan mar dambe ka shaqeyno dhul oo ay Al-Shabaab ay ka taliyaan. Shaqadan saasay nooga joogsatay 31 January 2002 ay shaqadeen ku ekeed. Iskuuladii maadaama la joojiyey 7 iskuulaa noogu tiilay ciyaalasha iyo la foole iyo taradisho maadaama todobadaas iskuul ay joogsatay afarteen kormeer waxaana la yiri shir degdegana looga yeeray xafiiska NRC muqdisho ku leedahaan tagnay waxayna noo sheegeen caqabada ugu weyn oo soo wajahda waxay tahay na weydiiyeen caqabada ugu weyn waa in iskuulladii ilmihii ay diibiyada todoba iskuul oo ceelashii la fool ku tiilaa shabaab ay diideen markaan u gudbinana waxayna yiraahdeen shaqadiinina saasi ku joogsatay ilaa iskuulladaas laga furane kormeer dambe ma noo qabanaysiin
xaliima cabdulaahi cabdulle waxa ay kormeere ka ahayd 16 dugsi waxbarasho oo ay gacanta ku haysay hay-adda NRC oo toddoba ka mid ah ay ku yaaleen gobolka shabeellada hoose waxaana xaliimu ay sheegtay in amarka ay soo saareen al-shabaab uu u muuqday xilligaasi mid ku adag fulintiisa maamulada dugsiyada waxbarashada ee ardayda intaba
waxa uu sabab ahaa dagaalka xoogaa ay dowladda kula jirto ku kululaaday si ay u kasbadaan ardada iskuulada dhiganayso annaga maadaama aan ku wacyigeli jirnay waalidiinta aan la shiri jirnay aan ku adkeyn jirnay inay ilmaha wacyigeliyaan guriga markay joogaan ay ka ilaashadaan inayna ka aadin meelo kale waxbarashada xoogga ku saaraan al-shabaab wuxuu go-aan ku gaaray si uu ku kasbado ilmahaas waxbaranaayo oo halka iskuul oo ugu yar ay ahayd iskuullada 204 arday mid 306 fadhisay mid 309 mid 350 run ahaantii maadaama ay laba waqti dhiganayeen fasallada meel laga kala fariisto ma lahaa jiran
haddaba maxay ahayd caqabadihii soo wajahay dhalinyaradii wax ka bara jirtay iskuulladaasi waa kan ismaaciil jibriil maxamed oo ardaydaasi ku jiray hase ahaatee iminka ay soo food saartay xaalado waxbarasho la-aan
runtii waxay ka mid tahay ardadii ka qaday muqdisho dagaaladii ka dhacay waxaan uqahay ceelasha biyaha waxaa meesha ay nagu taagi leeyihin hay-ado fara badan sida hay-adee naga quudinaya dhanka cunnada ama waxbarashada hadal la jiray dhaqaasata alasa triyuka oo la jiray tuoyan ahaa adiga in badan dhiga jiray wayna sii jireen bugaag dhar iyo intaba wayna sii jireen adigii kale in muddaan moogahay markii ay dhibaato fara badan iga soo gaareen dhanka adigii dadkan shababka la yidhaahdo ay noogu cajuglayeen ama arday badan iskolaadka dhiganayeen samayn jireen inay ka kaxeeyaan jihaado kale inay dhihi jireen
isbeddelka waxbarashada ee manaahijta ay ku soo rogeen al-shabaab ayaa waxaa laga xusi karaa in ardayda marka ay kaalimada wanaagsan ka galaan imtixaanaadka ay ku abaalmarin jireen hub qoryo iyo bambaanooyinka gacanta halka taa beddelkeed ay minxooyin waxbarasho la guddoonsiin jiray
dhinaca gabdhaha lahayn dhinacna wiilasha baa lahayaan markii baa la iska kaxiyay gabdhiha qolgooni halgeliyay wiilashiina qolgooni markii la baxay fasalka laga baxayana tartiib tartiib baa lu baxa kow gabdhaha markay baxaan ka gadaalna wiilasha baa soo bixi jireen
awalna sidee ahayd shabaab intuu saymaan
awal caadi fasalka gabdhaha dhinac bay fadhiyaan wiilasha dhinac bay fadhiyaan hal macana waxnoo dhigay tartan hadii la dhaha gabartiiaas oo kaca wiilkiina waa soo kaci jiray marka gadaal dambe tartankii waa la diiday wixii waa la diiday ingiriis waxa la dhahay ma jiraa la dhahay anaka gaal ma nahna ingiriis aa nalaga dhaafaalay markii kaalimaha wanaagsan galno meeshii nalaga reebay ama waalidkii ama iskaleeto hooyooyinkii meesha ka imaan lahaayeen oo xalfadii soo qayb gal lahaayeen gurigiiskii joog baa la markii ayaa maxaana la bambooyinkan qoryahan booshashkan baa nilgu awaalmari wiilkii ugu roonaa maalintaas oo 18 jira ah maxaa lagu awaalmari qori baka ama ana shaxaba bambaa lagu awaalmari
kadib sidaa yeesheen
bambooyinkii waa qaadnay marka qaadnay maxaana la bambadii toobar baa nil furaaya guri macaskar baa la furay macaskarkii meesha baa ku baashaalnay bambooyinka habka lu riday habka qofka lu madax jibinaya habka xafiisyaalka lu galaya dadka lu dilaya waxaas dhan waanan soo baray
cabdulaahi maxamed xirsi wuxuu wax ka baran jiray dugsi waxbarasho oo ku yiilay magaalada kismaayo kahor inta uusan ku biirin al-shabaab muddo 3 ka hor wuxuu ii sheegay in duruusta waxbarashada lagu soo kordhiyey waxbarashada iskuulka ee abaalmarinta hubkaba ay u horseeday in si fudud ay u soo jiidato mabaadiyadii al-shabaab ay aaminsanaayeen dabadeedna uu waxbarashadii halkaa kaga tegay maxaa laga xusi karaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee qabsaday dhallinyaradii waxbarashadooda hakadka ku timid ee dhanka dagaalka u weecday waa kan mar kale cabdulaahi oo inoo faahfaahiya
ciyaalka waa la iskugu ka keenay macalimiinta iskuulka maxaa la maamulyaalka maanta xalfad weyn baa jirta inta iskuulah الاسكو كان مركز سهولات كل اسكو كان عيالك مشك سوايا اما ترتا اما حلفت ما حي ما سركال بدن او كمد شهر بدن با ما وانا المحاضري مركي بالاي عيالكي ما انت محو دغالك سعدا قلقدود قلقدود باني الخالة مركي يا محلاي يا الهي درتي صبحا عنق با فرتي تاكتي عنق مركو فرتي تاكتي محاضر انا الهي درتي صبحا قري بوش بالكين فرتي لك سار قري بوش مركي فرتي لك ساري عيال يا عيال بدن با محدين انا كان مهرين ساكو بحنا انا كان وابحنا ساسميا وها وابحن قري يا لكين بابورك يا لكين كلين واس ودراعني محام قرن سدح سن كدواد والدك عيالك ما غيرودين ما نولين مال اي كو اوغادان بين واي قال قدت كور بين جين هيرا من دولكاس مركاس ودغالن سودغالني اني كمدا عيالك قار وي غيرودين مركاس عيالك دواد سغاشن وال غرا او فصلا او اسكول بدن لو سوود بيخ سدحا اسكول امام البخاري الله مركي كدب سياس كا سو بحسن سي دبا اي سحرير عيالكي ويغا جودن قاربا او مي قاربا جدكي دوركي لواح كعوني والا قورا انتا لدقهاوين لما جيف كر مالين لما جوغ كر انتو عرر انتو عرر انتو عرر
اسكو سو وضا دوبو عرينتان ايا ساميسي قودهان وحبرشاد عرديدا سومالي دا او قودن بين او هرسيد داي ان مستقبل كودو ومقدو كوي مادو ان كستو اي كسما تبحين قار كود دقالا دي كدعا يدالكا او بدن كود اي قيب كاهايين سينا بابو كارفيو وي مقدشو
barashada maado ama xirfad sax ah ayaa la sheegayaa inay dhalinyarada u sahli karto inay san ku jahawareerin manhajyada faraha badan ee ay bixiyaan hay'adaha waxbarashada ee Soomaaliya ka hawlgala tan ayaa sidoo kale waxay tani u sahli kartaa inay dhalinyaradu shaqo ku helaan hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha VOA-da Ismaaciil Hussein Farchar
marka la eego jaamacadaha kala duwan ee ku yaala deegaanada Soomaalidu degto intooda ugu badan culuumta ama aqoonta ay bixiyaan ayaa ah mid u badan artist ama culuumta ay ka midka yihiin maamulka iyo maareynta dhaqaalaha ganacsiga iyo wixii la mid ah kumanaan dhalinyaro ah oo kuliyadahan iyo kuwa la mid ah sida barashada cilmiga tiknoolajiyada ayaa ka qalin jabiya sanad walba jaamacadahaas muddo ku siman 16 sano dhalinyaradani waxay wax u soo baranayeen in marka ay jaamacadooda dhameystaan ay shaqo heli doonaan hase ahaatee marka ay suuqa yimaadaan intooda ugu badan ma helaan fursado shaqo tani waxay ku kaliftaa in qofka dhalinyarada ahi ku fikiro inuu taariibo inuu balwad bilaabo ama inuu aqoontiisa sii wato hase ahaatee qaar ka mid ah dadka ka faallooda dhinaca aqoonta ayaa iyagu leh nooca cilmi ee qofku barto ayaa door weyn ku leh inuu si fudud shaqo u heli karo ama u abuuri karo sida uu leeyahay Mubarak Ibrahim R oo ka faallooda arrimaha waxbarashada
kulayda ugu ballaaran maanta la dhigtay dalkeena waa kulayda business ka la yiraahdo ardayda ka soo baxana inta badan nin shaqo helaya nin iska joogba way leeyihiin laakiin samid aanu ahaan islaayahay dadku haday bartaan maanta oo fiilalka noocaas ah ay bartaan waa u fiilasho ugu shaqada badal leh waa waxa loo yaqaan muxuu ahaay professional muxuu ahaay in courses ka la yiraahdo ama muxuu ahaay qofka inuu dhigto waa xaalaha markiiba lagu shaqeysan karo maanta Soomaaliland waa laga yaabaa inaad kheesho muxuu ahaay niman jaamacadeena laakiin salaamee heli karo maanta hadaad si kala si gaar ah u eegto professional middle class professionals ee maanta ma joogan dadkii dhexe ee aqoonta technical ka yaqaan maanta Soomaaliland ma joogan Soomaaliyana ma joogan in run ahaantii waxa laga yaabaa maanta hadaad u baahato in furfura in mobile ka yaraahdo waa tan furfuro si fiican u garanaya ama projector ka astana si fiican u hagaajiya ama photocopy-gaaga si fiican u hagaajiya taas ra raadi ma helaysid laakiin saruntii hadii la heli lahaa dad fiil ka yaqaana meel kasto ee caalamka joogan shaqo ku heli karaan Hargeysa ku heli karaan Dubai ku heli karaan London ku heli karaan sababtoo ah qofkaas waa qof technical technician ah oo fiil ka yaqaana
Mahad Ibrahim Maxamed oo madax ka ah mid ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ugu waaweyn Somaliland oo lagu magacaabo Nooradin ayaa isaguna leh dhalinyaro dadeena marka aynu wax barayno waxba ka maqan
ilmiheena de markuu secondary-ga xataa ku jiro xisaab loo dhigaa geometry baa loo dhigaa laakiin waligi iyadoo shaqeynaysa ma arag halka laga yaabo wadamada jaarkeena Ethiopia daas oo kale in inta warshad la geeyo wixii ardayga halka loogu ku arkay iyadoo ficil u shaqeynaysa uu u arki karo marka runtii waxad moodaa practical-ka ama waxan la yiraahdo maxay tusaaleyaasha nool ee qofka la tusi karaana inay aad inoogu yaryihiin ayaad moodaa.
Mubaarak Ibraahin Aar ayaa isagu sawir ka bixinaya dhinacyada baahida weyn looga qabo Soomaaliland in la helo dhalinyaro soo baratay isla markaana si fudud qofka aqoontaas leh shaqo ugu heli karo.
Waxaan u baahanahay dad yaqaan muhaay veterinary-ga xoolaha sida loo dooyo dad yaqaan u baahanahay kalumeysiga dad muhaay yaqaan u baahanahay in beeraha dad yaqaan inuu baahanay runtii laakiin waxa aad moodaa wadanka waxa jaamacada ku yaala waxay bixiyaan iyo wadankan horumarkiisu wuxuu rabo inay iskhilaafsiin
aqoonta waxa mid dhal ka dhigi kara marka ay iswaafaqaan riyada qofka dhalinyarada ah leeyahay iyo aqoonta uu baranayo. Hadii aad la sheekaysato arday ku jira waxbarashada dugsigiisa hoose oo aad wax ka weydiiso mustaqbalkiisa, laba arimood ayaa dhalinyarada Soomaalidu aad ugu hamiyaan: waxaan doonayaa inaan dhaqtar noqdo ama waxaan jecelahay inaan hoggaamiyo noqdo ayaa laga yaabaa inuu ku sheego. Laakiin in badan oo ka mid ahi xog badan kama hayaan jidka ay kaga midho dhalin karaan riyadooda, sida uu leeyahay Dr. Mubaarak Maxamed Daahir.
Rabitaanka inaan noqdo mihnadan imkaanahay ilaa markii aan yaraa weygu jirtay, badanaana waxaan niyiisan jirun inaan dadka daweeyo dariiqa aan ku gaaray aanu garanayn.
Dr. Mubaarak 19 sano ayay ku qaadatay inuu riyadiisa dhakhtarnimo ka mid dhaliyo. Xilligan waa dhakhtar ka hawlgala qaybta cunaha, sanka iyo afka ama ENT-ga ee cusbitaalka Manhaley ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaa safaf dhaadheer ugu jira bukaan tiro badan oo sugaya inay kala tashadaan ama uu ka daweeyo cudurro ay ka cabanayaan. Inkasta oo muddo 3 sano ku dhow uu halkan ka soo shaqeynayay, haddana wuxuu dib u eegayaa fikradda laga qabo marka ay dadku arkaan dhakhtar dhalinyaro ah.
Dadku maalmihii ugu horeeyay waanay moodeen ninka halkan fadhiya inuu dhakhtar yahay. Marka qaarba wax arkaysa qofintu ku soo galo inuu saacad iska ka hor fadhiyo, marka dambe ku weydiiyo ku dhahdo dhakhtar kimee. Marka qabalaha da'do kale waa bilowgay tiisa wajahdaba haydo badanaaba dhakhtar 28 sano da'diisu ay tahay. May arki jirin muddooyinkan dambe alxamdulillah, laakiin intii ka dambeysay wadanka marka jaamacada caafimaadka laga furay ay ku soo bateen daalaas koobay hayd talabaad in lagu barto wadanka laftiisa. Waxa weeyaan dadkeenu ma aha dad shahaadadaada ama waxa wadato ku qiimeynayo garasho. Waxa weeyaan ninka dadkeenu waa experience qofkan imisa qof u daweeyay noqonaysa. Marka maalintii koobaad labaad wax arkay samaalmaha qaar aanad beeshan baar ka jirin. Markan 2 sano 3 sano ka bacdi imika ku shaqeeyay qaybtan, alxamdulillah dad fiican way imaadaan hospitalka, si fiican way la soo qabsadeen.
Aqoonta oo kaliya maaha fursada qofka dhalinyarada ahi ku samaysan karo mustaqbal, hase ahaatee door weyn waxaa ka qaadata ku dhiirashada iyo firfircoonida uu qofku la yimaado. Mahad Ibraahin waa qof dhalinyaro ah, wuxuu si aada u jeclaa inuu macallin noqdo. Sanadkii 1995 ayaa Mahad iyo gabadh kale ay wada bilaabeen fasal ay arday wax ku baraan, waxaana fasalkaas lagu bilaabay arday gaadhaysa ilaa 8. Hase ahaatee 17 sano kadib 10,000 arday kor u dhaafaysa ayaa dugsigaas wax ka barata.
1995 bay ahayd markii aan bilownay. Runtii wadanku burbur badan iyo waxa ka jiray dagaalo sokeeye iyo tacliinta oo the public and private ba aan jirin. Marka jacayl aanu field kan ama de u qabnood waxbarashada ayuu maanku bilownay, aniga iyo inaan baa wada bilownay 8 arday baan ku bilownay. Marka runtii waqtigaasi markaan dib u eego iyo iminka hawlaha socda iyo horumarka uu iskuulada Noordin gaareen, waxaan oran karaa waa wax aan la qiyaasi karaynin ama waa wax ka badan wax qof bini aadmihii tawaqici karo ama uu sawiran karo. Tirada iminkaasna dugsiyeedkan guud ahaan marka la isku wada daro iskuuladeedu laba qaybood bay u qaybsan yihiin. Qayba waa formal oo waa dugsiyada caadiga ee nidaamiga ah, qaybana waa qaybahan courses-ka iyo tuitions-ka khaaska aanu siino. Marka hadii gabigoodaba la isku wada daro, waxay noqonayaan arday 15,000 oo arday taqriiban ku dhowbay noqonayaan. Hadii la kala saarana ardayda formalka wax u dhigata waa ilaa 12,000 oo arday marka la isku wada daro 3 dugsi hoose dhexe iyo 2 dugsi oo sare oo aanu leenahay oo de wax laga yaabaa iskuul kaliya 2 galin la dhigto inay 2,000 iyo ziyada arday ay dhigtaan.
Arrimaha kale ee saameynta joogtada ah ku leh dhalinyarada Soomaalida ee waxbaranaysa waxaa ka mid ah afafka ajnabiga ah iyo manaahijta dibadda laga soo waarido. Mahad Ibraahin oo waqti dheer macallin ahaa ayaan hordhigay inuu isbarbar dhigo ardayga wax ku barta afafka kala duwan iyo ardayga wax ku barta afkiisa hooyo.
Asalkeeda waxaa la yiraahdaa qaacida jirto ardayga luqadiisa hooyo wax ku baranaya mar buu fakaraa, ardayga luqad ajnabi wax ku baranayana 2 jeer buu fakaraa. siduu maru fakaraya waxweyaan tacliintiisii ayuu awood saarayaa iyo cilmigii inuu fahmo kanina laba hawlood baa sugaya luqadda ajnabiga wax ku baranayo oo marna luqadiibuu fakarkeedii iyo qabashadeedii iyo fahamkeedii awoodda saaraya marna wuxuu awoodda saarayaa inuu cilmigii fahmo marka runtii waxaad arkaysaa dee difference-ka qof laba tamarood oo kala duwanoo isbarbar yaacaya ka baxayaan iyo qof hal tamar bixinaya waxaa laga yaabaa inaanay isku mar daalin oo ay kala hordaalaan marka inuu qofku luqadiisa hooyo wax ku dhigta waa arrin aada muhiima
ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
haatanna aan eegno heerarka waxbarashada ee dhallinyarada soomaalida ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya wariyaha v o e da aadan xasan tarax ayaa warbixin uu ka soo diray halkaasi ku eegaya isbarbardhig uu ku sameynayo heerarka waxbarashada ay helaan ee dhallinyarada halkaasi ku nool
dhismalyan garnuux ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab boqolkiiba lixdan yaa lagu qiyaasaa dhallinyaro tiradan aadka u badan ee dhallinyarada yaaninba ula tacaalaa sidii noloshiisii u maareyn lahaa waaga markuu baryo waxaad arkaysaa daraasiin dhallinyaro ah u kala ordaya labaatameeyada iskuul ee ka jira xeryaha isbedello la taaban karayay soo martay waxbarashada xeryaha dhadhaab iyadoo lagu xasuusto iskuulkii ugu horreeyey ee cabdicasiis lagu bilaabay geed hoostiis sabuuradna ay u ahayd camuudda marxalado kala duwan yay soo mareen xarumaha waxbarasho ee xeryaha haba ugu darnaadeen ee sannadihii ugu horreeyey waxay iga sheekeeyeen sida xaalku ahaa waagaa maamulaha iskuulka xalane axmed maxamed cabdi
koolba heer bay soo martay mar waxaa jirtay waxbarashada aada u hooseysay hal iskuul keliya ku yaalay oo iskuulkaasoo lagu magacaabay cabdicasiis oo waxbarashada ka bilaabatay kadib way socotay hadda heer fiican oo sarreeya maraysa iskuulka ugu horreeyey waxaa furay garaad jaamac ninka la dhihi jiray macalin gareed oo furay waxaymaha loogu dhigi jiray dhulka loogu dhigi jiray wuxuuna iskuulka cabdicasiis oo anigan ka shaqaynayay 10 sano waxyaalo badan baa isbedelay iskuullihii waa ay bateen marka hore waxay ahayd waxay ka bilaabanayeen 1-aad ilaa 5-aad hadda waxay noqdeen ilaa 8 iskuul oo leh 1-aad ilaa 8-aad iyo iskuullo kaleoo xerooyinka ay fotoy
manhajyada ay dhigtaan ardayda ku nool xeryaha waxa ay kala siman yihiin waddanka intiisa kale oo cidi uma tixgelisa koodii inkastoo caqabado badan ay jiraan haddana ardayda waa ay la qabsadeen maxamed cali xasan waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga xerada ifo waxa uu iga waramay waqtiga uu manhajkan cusub lagu soo ragay iyo weliba taya ahaan waa manhajka soomaaliya iyo kan hadda ay isticmaalaan ee kenya midkoode ku habboon
ani ahaan waxaan dhihi lahaa markaad fiirisid manhaj haddii loo fiiriyo manhajkeenii xagga aan wax ku barinaa taya fiicna oo ilmahana ay si fiican wax u galaayeen balse hadda markii loo dhigo caalamka hadda jira iyo jaanqaadka socda manhajkana ardayda u fiican waayo adduunka waxa ka socda inaad la jaanqaadaa fiican luqada koowaad adduunka hadda waxay ka dhigeen ama noqotayba ingiriis nin aan ingiriis garanaynina adduunka waxa lama qeybsan kara oo kale noqotay marka ardaydii hadda waxay noqotay culayska waxay saarayaan maadigii ahaa in luqada ay ku baxdo ingiriis xishadii ingiriiska ku baxayeen ardayda waa culays bay saarayaan laakiin luqadihii kale waxay ku baxay xitaa sawaaxiliga dalka ka jiro qasab ku ah dalka dadka inay ku hadlaan ma saaran culays ardayda waxay saaraan luqadii ingiriiska ahayd taasoo ay daneynayaan ama in ay dal saddexaad aadaan ama dalkooda dib ay ugu laa
ardayda wax ka barata dugsiyada xeryaha badankood waxa ay ku dhasheen xeryaha oo la qabsiga manhajyada dhib kuma ahan xasan cabdi waxa uu yimid xeryaha isagoo 4 jir ah haddana waa 22 jir waxaan ka waraystay sida ay ahayd xilligii uu wax baranayay
maxaan halkan yimid anigoo jira 4 sano maxaan ka bogay iskuulkan primariga haddana midkan kaleoo secondarigana katana halkanaan ka bogay middeeda kale maxaad waxaan aad u rajaynaya intaan jaamacaddii meeshaas intu ka siyaada oo si fiican awadda geeda waxaan u qaban kara aan ka qabta dhibka hadda haysta iyo dhibku soo marayba xaggan iskuulka iyo xaggan maxaan ka yaabaa markaasi xaggan primariga iyo xagga secondariga saaid u fiican yihiin waa suq fiican akhris fiicana meesha ka socda
karikalamka
xoogo sboortiga waxaanito kale ciyaartoy ciyaarahan kale aaday u kala socdaan aykana waan dad badanoo talenta laa ku jiraan meesha oo inkastoo duurka lagu wada jira oo lasogeenba hadda waa la ciyaaraa suqman suqma ay kula socdaan karikalamka kale macalimiinta xaggooda waa ku faraxsannahay dad suqman waxayna baran u aqaanaa waaye middeeda kalena waan dad tariina soo maray waaye soo waan ku faraxsannahay kan waxay sameynayaan
ardayda
midan halkii galaaska waxaan ku nahay camal konton iyo lix galaaska in hadda sidaa markaan galaaska afaraaso ahayn oo midka secondariga midka kaloo primary inkastoo asagana ahayn soddon iyo wax waa sid ilmo badanaa iskuulka ku jiranaa
dhalinyarada ka hor magaalada mataqaana waxbarasho la-aanta ku dhacday oo mataqaana waxbarasho aarabeen oo suuqyada iska jooga
waa idana waa ragga rafaadsan waaye maxaa yeelay qof aan akhris haynin waa qof baa rafaadsan alafu waa aan ku farxay lahaa ayagana inta wax loo qabixi loo aqoon kara
ardayda shaq la-aanta ka warwada shaq la-aanta dhalinyarada haysa
shaqala-aanta mid dadagala sida u rafaadsanta dadka maxaa yeelay qof hadduu shaqala-aan yahay waa iska idol ba iska noqona waana inta wax loo waxay laga qaban kara inta loo qabta aadan u jeclaan
maxamed cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhawaan ka soo hayaantay soomaaliya yimidna xeryaha isagoo maanka ku haya inuu sii wadan doono waxbarashadiisa soomaaliya markii uu joogay uma aysan suuragelin inuu sii wato waxbarashadiisa sababa uu ku sheegay
waxbarashada soomaali waa dhib aa dagaalada markii oo dagaali waxaasaa ka jira waxbarashada markii ardayda markasto xabad iyo bambooyin waxaasa loo adeegsanaa waxbarasi aadan ma jirto marka waxbarashada oo intuna fiican tahay oo dhinac oo qaxootida qofkii jaala soo heli karaa waa inay ka faa'iidaystaa
tiro badan oo dhallinyaradan ka tirsan uma suuragelin inay dhammaystaan waxbarashada badidooda waxa ay ku haraan dugsiga hoose sababtoo ah ma aysan keenin buundadii loo baahnaa kadibna waxa ay ku biiraan barfashyada suuqa waxayna daris la noqdaan qaad iyo daroogo yuusuf axmed waxa uu ku dhacay dugsiga hoose muddo shan sano ahna waxa uu ku sugnaa goobaha lagu cuno jaadka
waxaan dhammeeyey dugsiga primariga ama dugsiga hoose ee ilaa sideedaad ku eg kadib meeshaas waan ku dhacay waa la awoodi waayey in maxaa la dhahayay inaan meelo kale taado xeryaha qaxootiga ifa iska dhex joogaa dhalinyarta meelahan dhibaato badan baa isaga haysata waxaan barkood qaad baa la iska cunaa barkood banooni baa iska ciyaaraan annagoo kaleeta hadda taanadoo kaleeta anigii asxaabtayda haddaa aan kaa waramo waxaan samaynaa maalinkii ilaan isku hore dhan saan magaalada isaga joogno qaad isaga cunayno yaan waxaan aadnaa maxaa la dhahayay casarkiina banooni baan aadnaa
sida ay sheegayaan khubarada ka faallooda arrimaha dhallinyarada waqtiga seegay waxa ay halis u yihiin inay ku dhacaan fal kasta oo ammaan darro ah iyo weliba inay hoy u noqdaan daroogada waxaan arrinkan kala sheekaystay qaar ka tirsan dhallinyarada ku dhool xeryaha
taam halis ah oo uusan wax kale uu ku dhaqaaqa ahaynin danta waxay ku kalifaysaa cid alaalay ciddii dan u sheegto ama maxallahay wax macquulgalo naftiisa uu ku mashqulin karo u sheegto inuu ku tallaabo qaado ama ha noqoto fal dambiyeed halagu kacaayo oo wax uu ku heli karo ama ha noqoto wax kale oo horumar ah intaba way u fududahay qofka dhallinyarada ah ama cunuga yar inuu ku dhaqaaqo aada iyo aada ayay ugu fudud yihiin aada iyo aada ayay ugu nugul yihiin waa meesha keliya ugu fiican ee laga heli karo soos oo jib ah oo laguna danaysan
karo wallaahi hortay arrintaas aada iyo aada bay ugu nugulyihiin dadkan waxbaran in loo adeejisto sababta hoose qofka duwarta waxa uu barna waa qof iska jaahil middada kaleetana wax badanaa ka suurtoo marka sidaas awgeed aada iyo aada ugu nugulyihin in wax loo adeejisto sida haddoo kaleeto arrimahan falalka hadda qaxootiga ka jira ka kaleeto in loo adeejisto digaal sokeyo kaleeto in ay qaadaan in loo adeejisto sababta hadda qofkan waa qof weyn oo maaragtay qeyngaar ah hadduusan wax baran dumeer kaleeto wax kansada u waayna inuu falalkaas uu ku dhaqaaqo aada iyo aada ugu jilacsan yahay oo lagu dhaqaajiyo
inkastoo kumanaan dhallinyaro ah oo ka baxay dugsiyada hoose iyo kansarada aysan badidoodu helin waxbarasho dheeraad ah haddana rajo badan yay ka qabaan inay helaan jaamacad si dalkoodii ay wax ugu qabtaan waxbarashada waa shayga keliya ay qaxootiga ku dhaqan xeryaha ay isdhihi karaan waa idiin raasamaal boqolaal dhallinyaro ah ayaa ka baxda dugsiyada kala duwan ee xeryaha ku yaal inkastoo ay jiraan fursado yar ay ku galaan jaamacadaha dhallinyarada waxbarashada ku jira amaba kuwa dhammaystay iyo kuwa aan waxbaba baran mid waa ay ka siman yihiin waa qaxootinimada midna waa ay ku kala duwan yihiin ka waxbartay waxba u hiigsanaya ka kalena nolosha sakeeyo la daalaa dhacaya aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga dhadhaab
ولينا واحد دقي سنة سان برنامج كردلين يرضى وجوان كاجا هاتنا وحلا سوق عري قيبتي ضمبيان وقلت لك الله إن قار كتر سندلين يرضى ويكسو قد بيان سؤال الحريرة الرما هادلين يرضى الصومالي ذا هذا قيبتنا وحكا قيب قلي وسؤال هادلين يرضى كجوابية أقسمها وزارة وحبر شذا هي ده هي تعليم تاعي دولة الصومالية موسى عمر حيد ومجلة مقدسه كسوان وحنا نجهرين موسى ويدي عنجو بلينو قيمة يو هرك وحبر شوي الصومالية
بسم الله الرحمن الرحيم وعيد السلام يا جدي جمعين في دقي سنة سنة يقولون النبي عليه السلام طبعا لحال سيد وحال بس إلى هذا المهما ممكن تعلينا حب كاوب ممكن نعلينا حب كاوب طبعا لي هو لغور طبعا طبعا بنيجو آل بالرسعة دولة ومية لبعثين سنة سبو دعمي يشير سكب الجولين يدكت ويسلين يجي تعليم تحدان اللي يحضر كنت سيدة وحب عين يسيدة وراحين تلوى وكلا شعرين inta stoodib badan kutu waxa lagu qiyaasi karaa anaga lagu qiyaas wali wax lama jirin laakiin statistically waxa laga yaabi karaa inay wax oon aan ka badnayn toddoba ama sagaal inta u dhaxaysa inay wax barasho helaan taasoo ay aad iyo aad ugu mahadnaqayno dawladaha halka marku burburay dad oon baa wixii faraha la galay way wadeen haddii doonto qeyadu haysto xumaato say doonto ha ahaato laakiin waxaa waxaad moodaa in dadku uusan digmadii ku wada tagin saamacada badan baa fudud guud ahaan waxaan ku raadinayaa gool yar ay tahay haday tahay Puntland haday tahay Koonfurtan iyo maxaan ku raadinayaa gobollada dhexe marka wax waa jiraan waana wacayn ilaa saamacado guuladaasna waxa inta badan waa private sector waa maxaan ku raadinayaa dad gaar ah leh laakiin dadka gaar ah ummad waa badbaadiyo waxa wax yaqaan hal iyo toban ladina ay calaamadeen waladina la ay calaamadeen weeyaan dadku xubufatay oo xun baa jira laakiin baahi aad u halisa ayaa dalkii taala ka intaas aan su'aashaan ku soo roobin lahaa
say aad baad u mahadsantay in Muuse waxaan doonayaa mid ka mid ah dhageystayaasha in aan khadka soo galiyo si uu dhalinyarada ka mid ah ku weydiiyo su'aal ku saabsan isla arintan waxbarashada iyo dhalinyarada London buu dhageystay ku sugan yahay magacaaga ku bilow walaal
magacaygu waa Galad Maxamed Cabdi dhalinyarada ku nool waddanka UK magaalada London agaasna waxa weydiinay Adeer Muuse maalin walba waxa Soomaaliya ka dhacda qalin jabin arday badan oo qalin jabinaysa taasoo tahay waxa ku amaanan macallimiinta jaamacadaha ka dhigta iyo iskuulada ardaygii markuu soo qalin jabiyo oo jaamacadii ka baxo ama ku baalkii maxaa ku leeyahay iskuuladii ka baxo wax fursad ay u hayaan miya jira su'aashaan weydiin la
waa gartay mudane
waa run arday badan baa qalin jabisa marka la eego yaani tirada guudba badna laakiin marka la eego idoon baa baxda dibadda dalka taala waa dugtaada oo dabcan waa la socotaan ma jira uu dowlad shaqeynaysa matalan yaan oranay halkan horta gobollada waqooyi iyo Puntland iyo wax waa jiraan ardaduna kale inoon baa laakiin dhaqaalo iyo miisaaniyad dadka lagu badbaadiyo oo aan taxliintoodii ku sii wataan ama force people yani la awoodeeyo waxbarashadoodii ama shaqada la siiyo oo ay tahriista iyo inkaaraha dhacaya kaga fakadaan ma ay jirto yeeseedii amnisana halkan raasi sector ka shaqeynayo shirkadaha waaweyn ee tabsiil loo qabo midkan ka soo qaad waxa ka soo qaad dumdo kale ka soo qaad iyo kuwi kale lambadu way jiraan dadka waa la qaataa annaga halkan dowladdii dhexaanu nahay waxaad ogtihiin muddo yar oo intii laga baxay ee ku meel gaarka ayaanay ahayd ama bilay ahayd dowladdu qorsheey leedahay inuu kala miisaaniyadu waa la bedelay oo soo baxday alxamdulillaah rabbil caalamiin awl waxaan qaadan jiray shawqin oo la yiraahdo running cost on the COVID from blood garden laakiin maanta miisaaniyad baan soo baxday midna waxbarashada ama wasaaradda adeegga bulshada la yiraahdo ilaa 10 milyan oo dollar marka waa hayna waxaan loo qoray imika waxa uu ogeeyay inaan macallimiin fadhi loo qorro oo xaqna sirka badbaxo oo di job training aanu siino xaqna ay maxaan ku raaday wax ka dhigaan oo shifti soo maxaan ku raaday 6 bilood intensive course strategy waxbarasho degdeg oo awoodaysan hay'adda dibadda oo imika lagu soo dhiisaday markii laga baxay kumeelgaajiga waa jiraan marka insha Allah khayr waajib waxdaa jira sidoo hore fajado maxba
en waatay waxa sheegta in dalalada fara badan ay jiraan oo dhinaca waxbarashada qaabilsan sidaan ognahayna ubadka iyo dhalinyarada ayaa waxbarashada Soomaaliya ay tahay inay ka faa'iideystaan waxaa jira dhaliilo ku saabsan dhinaca manhajyada oo ay dadku leeyihiin manhajyo badan baa isdhex yaacaya oo daladahan iyo UNICEF iyo weliba hay-ado kale oo xitaa dalalkan carabta ee islaamka ka yimaada oo qolo walba manhajyo dhinac gaara ay wado. Soo taasi markaa lama oran karo ardayda weliba ubadka iyo dhallinyarada jahawareer bay ku ridaayo waxay xitaa ku dhalin kartaaba in waxbarashadii ay ka caajisaan ama ay ku jahawareeraan oy wixii drop out ka noqdaan oy ka tagaan.
Aada iyo aada dalkii markuu burburay waxay noqotay oo aan dowlad dhexana jirin, dowlad xitaa goboleedna ayn jirin, waxay noqotay in dadkii wixii oon isilqaamayba inay meel oon taafulo iyo taageero ka raadsadaan. waxaan iminka haynaa inta annaga wasaarad ahaan noo record garaysan 14 manhaj oo kala gaara oo qaarba meel ka yimid oo bawaabtiiseen east africa kamid a bariga africa, waxaa kamid a pakistan haddaan magacaabo, waxaa kamid a almost dalalka carabta oo dhan, mid walba mid waxraha laga keenay, hindiya kamida, ma dhammayn karo. marka manhaj la-aantaasi waa wax dhacay oo dhib fara badana, laakiin waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda gacantigaanu kula jogaa fasalka koowaad iyo ilaa fasalka sideedaad manhajkeenii hore ee soomaaliyeed baanu mar labaad la hiyugareeyey oo aanu ka shaqaynay annagoo UNESCO ay nagu taageerayso gacan naga siisay. marka halkaa sideedaa fasale isku xiga waa qoran yihiin, waaktina waa talla, qaarna waa qaybino dugsiyada, waxa haatan inta kale inaanu qaybinaanu doonaynaa. marka waxa weeye manhajki kale ee ahaa maxaan ku dhahdaa kii dugsiga sarada gacantaa lagula jiraa waana ruun oo waxa weeye haddaan ummadu ama manhaj bay ka dhimataa ama ka noolaataa xitaa is-afgarasho waa waxa dibadda ka imanaye intaasoo luqo watee intaasoo kalsar soo qaatay waxaa lagaga dhib badan inta gudaha joogto aan la afgaranay. waana runtaada waa dadka sa u fikirayay le dhib badan baa ka timid ama ka iman karta. waa sax kuwan wadaa dagaalamaya dadka fidmada kula jira waa qayb ka mid a, kuwa kaloo badan waa kuwa badaha ku dhammaanaya, kuwa kale waa kuwa tacliintiina waa laga nafsajabay oo waxaa looga nafsajabaya laba dugsi oo isku xigo hadday doonaan isku dallada yaa midba manhaj gaara lagu dhigaya. marka dhibaatadu way kirdaa marka, laakiin insha allah wax baan rajaynaynaa inay si tadriijiyana, waayo annagu wasaarad ahaan waa harmonaas garaynay wixii maxaan ku dhahday weliba waxaa ku jira waxa fagaaladkaliya updating dib cusboonaysin baan ku samaynay, waxna waa ku daray aan ku tirtirin. waxaa kamid a waxaanu ku daray burcad badeeda, waxaa kamid a dhuxusha, waxaa kamid a xaalufinta kale, waxaa kamid a bac baha la yidhaahdo oo dhaqankii guuriso islaanki jiishka filanka dee soomaaliyeed loogu bedelay bac xun oo daloshamaysa. dumarka qaar waxay u bixiyeen allabay yay u bixiyeen, waayo iyagoo iisoo gora kusido haday doonto soo shaxaaday yay daloshamaysa dhulkay kaga dhacay allabay mayga quwatina dumarka qaar u bixiyeen.
waa gartay
waa ku daray manhajka
aad baad u mahadsantay mudane. waxaan soo gelinay khadka mid ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed oo isaguna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. magacaagii meesha joogta ku bilow.
ha asalaamu calaykum aagdaagaasina. magacaygu waa maxamed aadan xiiray oo jooga addisababa. waxaan jeclaan lahaa inaan agaasimaha horta marka hore uga mahadceliyo barnaamijka wacan oo wado, waana meesha keliya haddii ilaahay ku idnahay soomaalidu ay ka bugto oo dhibaatada ugu daran ka haysato. tusaale ahaan waxaa weeyaan waxyaalaha ugu daran oo halkan lagu soo maray waxaa kamid a, waxaad arkaysaa arday jaamacad doonaya inuu galo kadibna aan garanaynba qaybtii wuxuu dhigan lahaa, taas oo aysan helinin markii horeba wax u sheega micnaha qaybta uu ku fiicnaan lahaa. sidoo kale problemyada kale oo aan halkan kala kulana waxaa kamid a, arday kastaa wuxuu danaynayaa ama jeclaan lahaa mid maaddo uu dareemay inay micnaha dhaqaala leedahay sida ama engineeriya ama doctor oo kale. sidaas darteed waxaad arkaysaa iyadoo haddii maalinba maalinta ka dambaysa inay aynu dhuminayno qaybtii arrimaha bulshada, hadday ahaan lahayd barashada ama hadday ahaan lahayd qaybihii kaleba. marka waxaan kula tala micnaha aan jeclaan lahay agaasimaha inaan talaan ugu biriyo horta marka koowaad in la sameeyo maanta innaga waxaynoo ka muhiimsan engineeriya iyo doctors in social construction micnaha in la helo qayb arrimaha bulshada. maanta engineerku xagee wadadee bu dhisayaa, dhakhtarkuse micnaha muxuu daweynaya dadka cudurada u dhinta, waxaa ka badan dadka u dhinta xabada. marka waxaa ka wanaagsanaan lahayd in dadka horta la wacyigeliyo oo wacyigelin oo qaybtii arrimaha bulshada dhinaca laga dhiso, su-aasha marka aan hadda weydiin lahaa dhakhtarka waxay tahay, waxaan ognahay tusaale ahaan waxaa soomaaliya iskuulada inta ugu badan dowladdu gacanta kuma hayso, waxaana gacanta ku haya waradiimeedyada sida weliba dugsiyada qur-aanka. Xitaa meelaha dowladdu haysato dugsiyada qur-aanka iyo wixii lamidka ah, waxaa weli falsafadihii waxaa lagu faafiyaa micnaha xajirka ahaa. Marka dowladda qorsheheeda ku aadan qeybtaas maxaa uu yahay baan jeclaan weydiin lahaa.
Wayahay marka hore waa kuu mahadnaqayaa taladaada iyo sa-iga guud iyo sahanka aad ku samaysay talkaagii. Adigu aan meel fog naga jirin oo kaad joogtaan haatan ayay naga fogeyn, ayna meel soomaaliyeed soomaali wax ku leedahay ay tahay. Haddii aan u leexdo su-aasha seexaankeeda, waad sheegtay inaanan anagu iskuullada badankooda faraha ku hayn. Weliba waxaan kugu sii darayaado xusuus noqonaysa mar horena waa la yidhi in meelo badan weli nimanka iyaga marada madow sitaa inay xukumaan oo haystaan waxay wax ku dhigaanna ay tahay waxa aynu ognahay ee dadka lagu dhameeyey. Marka halka maadooyinka aad kale waxay se aad leedahay taasaa saaka oo ana masala injineeriya iyo francisiga waxa adugu taasi waa relative, waa wax laga doodi karo. Maxaa dalkeedu u baahan yahay? Anugu maanta haddii la yidhahdo maxaa ugu horreeya aad odhan lahaysa la baro macalin oon baa igu daran aniga waxaana la horta macalin waxa la baro ha ugu horreeyo maadadii dooriya waxa la baray siday ahaan jirtay. Marka mid walba waa loo baahan yahay. Maxaan ku dhahday maadooyinka weliba maanta farsamooyinka waxaa ugu daran oo maanta tafet wax la yidhahdo farsamaa dalkii iyo dadkii ugu daran. Haddii nitaar noqoto dalki waa ka dhamaaday. Maxaan ku dhahday haddii ay wastaad noqoto, haddii ay noqoto maxaa barsiltaris kuwa qasabadaha ka shaqeynayay, hadday noqoto nersis, hadday yani n imisi iyo imisa. Marka calaa kulli xaal waxa weeye dowladda program baa u yaalla, waanu la dejinay educational policy-gii, waana haynaa qaar meelihii aan rusbina waa u gudbinay. Mar horena dowladdii hore kumeelka adkaad baa baaskaraysay, tanna haddii alalno maxaan ku dhahday dowladda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliyeedna waa gaarsiinaynaa, waana isku duba ridanaynaa.
Waan gartay, aad baad agaasima u mahadsan tahay. Waxaan doonayaa dhegeyste ama mid ka tirsan dhalinyarada soomaalida oo ku sugan magaalada Muqdisho inaan isna u baaqo si uu su-aal ku weydiiyo. Magacaaga ku bilow marka ugu horeysa.
Walaal waa Cabdifakoor Sheekh Xuseen Arunina Fasakra. Marka hore agaasimaha waxbarashada waa salaamayaa boqolkii boqol. Agaasimaha waxbarashada waxaan weydiin lahaa su-aal ku saabsan dhanka waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada dalka Soomaaliya. Mudan agaasima waxaan ognahay in waxbarashada dalka ay xoogaa aada u liidato, gaar ahaan kuliyadaha qaar dalka jaamacadaha ku yaalla fara badan oo wax laga barto, qaarkood waa liitaan, qaarkoodna waa tiro yihiin. Marka wasaaradda ama wasaaradda waxbarashada maxaa kaa qorsheysan oo in la sameeyo ah dhanka waxbarashada dalka Soomaaliya?
Waa gartay agaasime.
Marka hore waa kuu markhaati furaya, mar horena waan markhaati furay. Waa run tacliintu aad iyo aad bay u jilicsan tahay, taana xanaanteeda iminka cid ay musaaro oo hadda leenahay hebel iyo hebel iyo ama sakter caynkaasoo caynkaasaa jira garan mayne dalkeenni xumaaday inaga wada xumaaday waynuna wada xumaynay meel loo badbaadin karay ay sida taxliil taya u yeelataaba ina hortaada anagu brogram baanu wadnaa jaamacaduhu waa runo waa ogna qaar baa aada u wanaagsan adigu xoogaa ilaa iyo xad qaarna waa xoogaa waa jilisan yihin xataa waxaanu ognahay qaar laba qol fursay oo yidhi waxaa unaa jaamacad marka cidi doontaa basay doontay awel yeelashay. Laakiin hadda brogramka waa la dhex gelayaa iyadoo dowladda siyaasadeedu tahay maxay in la braki sectorka in la diisi geliyo misana waa in tayada iyo sirada intaba waa in la ogaadaa. Waanu faragelinaynaa higher commission for education baa hadda la abuurayaa, waa loo yaallaa jirduu liisku yaallaa. Marka waxa weeye waa ognahay, waa gacantaanuna ku haynaa, khubarana waa u baahan nahay. ragga cilmigu berga horean yaraa waxaan maqan jiray hebel cilmi baa jeexay, ragga cilmigu jeexay ee dunida ku faafsan ee soomaaliyeedu kaalada oo wax badan baa naga dhimanayna toostoosiya weydiin baa aan lahay.
وتهي كاسي وحوها موسى فارحيد أقاسمها وزارة وحبرشادة هيدا هي تعليم تصريح دولة الصومالية ويساقوه عاوة كغيب غري قيب تضنبه برامشك وقوان كاقا إسلامر كان كتشوابي سؤاله أي دلنيرا الصومالية دوي دينيين أقاسمها هي دلنيرا داسي برامشك غيب غريم بقاد بي أمهات سنيهين انتاسنا دبعا وحكوهيك برامشكي وقوان كاقا تضبات كيلا بعد وانوغا هذا اللي دلنيرا دا إيو وحبرشادة دلنيرا الصومالية دي يولي بعيد والبوض دانيني سيني برامشك كغيب غلان وحي فريمو iyo waliba aragtidooda noogu soo gudbin karaan emailkeena somali@vonnews.com ciwaanka waxay uga dhigi karaan barnaamijka waa go'aankaaga waa go'aankaaga hadii ee beedmano barnaamijkan mid la mid ah waxaan ku kulmi doonaa todobaadka dambe habeenimada salaasada ama talaadada ah inagoo soo gudbin doona mowduuc kale oo ka hadlaya ama khuseeya arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed hadaba dhageystayaasha iyo waliba dhalinyarada doonaysa inay barnaamijkan ka qayb galaan fikradana ku soo gudbiyaan ama fikrado ku soo daraan waxay noo soo diri karaan email waxayna emailkaasi noogu soo hagaajin karaan ciwaankeena somali@vonnews.com waxayna ciwaanka soo dhigi karaan barnaamijka waa go'aankaaga intan todobaadka dambe dib hawada u kulmi doono waa Cabdul Aziz Hussein oo idin leh sanad wanaagsan iyo waliba habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.